Issandas kindlat täna armsad. Euoodiat ma manitsen ja mina manitsen sünd ühet. Olema ühemõttelised Issandas. Ja ma palun ka sind, tõsine kaastööline, aita neid naisi, kes on võidelnud evangeeliumi eest ühes minuga ja Clemensiga ja mu teiste abimeestega, kellede nimed on eluraamatus. Aamen. Eelmise peatüki lõpul oli apostel otsegu heitnud hetkeks kõrvale varjava eesriide Jumala rahva tulevikult. Ta oli nende mõtted viinud üles, nende pilgu suunanud Jumala linnale, võiks ütelda Jumala riigi pealinnale. Apostel kirjutab, sest meie ühiskond on taevas, kust meiega ootame Issandat Jeesust Kristust kui õnnistegijat. Ja nüüd pöördub ta siis tagasi. Tuleb uuesti maa peale, koguduse keskele. Nagu me teame, omas Filippi linn Rooma impeeriumis koloonia ehk asulinna staatuse. Linna kodanikel olid samad õigused, nagu need kuulusid Roomas elavaile kodanikele. Ja oma kodaniku õiguste tõttu kuulusid nad pealinna kodakondsusse. Filipplased olid uhked sellele eesõigusele, olid uhked sellele, et nad võisid kuuluda oma emalinna Rooma kodakondsusesse. Ja kui lugeda seda pühakirja sõna, siis jääb mulje, et apostel siit lähtudes on kasutanud teatavat võrdlust. Nii nagu Filippi linna elanikud kuulusid kauge Rooma pealinna kodakondsusesse. Nõnda kuulub väike usklik kogudus Filippi linnas oma kodaniku õiguse poolest taevasesse Jeruusalemma. Kogudus siin maailmas on nagu selle taevase pealinna koloonia või asulinn. Selline seisund ei tähendanud üksnes õigusi, vaid ka Rooma kodanik pidi olema käitumiselt väärikas, õilis, teadlik, suure vastutuse tundega ja julge. See, mis oli maksev nüüd Rooma koloonia elaniku kohta Filippis, on samuti maksev ka siis Kristuse koguduse liikme kohta. Apostel juba selle kirja esimeses peatükis 27. salmis oli ütlenud, ainult käituge Kristuse evangeeliumi vääriliselt. Et ma olgu tulles ja teid nähes või tulemata jäädes kuuleksin teist, et teie püsite ühes vaimus ja minuga võitlete evangeeliumi usu eest. Ta tahaks selle ütelda kõigepealt. Hoia oma kuuluvus taevalinna alaliselt värske. Pea alati meeles, kes sa oled. Teine asi, võitle taevalinna huvide laiendamise eest selles maailmas. Kolmas asi, ela taevase linna seaduste kohaselt siin maailmas. Sellepärast, et sa kuulud sellesse tulevasse ühiskonda. Ja lõpuks ole kindel selle linna võidus. Meie tänane sõna on siis tulek uuesti koguduse keskele ja ebatavalise soojusega tuleb apostel nüüd lõpumanitsuste juurde. Nõnda siis, see ühendab uut osa eelnevaga, nõnda siis, et me kuulume taevasse ühiskonda, et kogudus kuulub taevases ühiskonda, kehtivad siin ka taevased seadused. apostel selle, selle tõttu viib meid siis nende taevaste seaduste piiridesse. Viib meid sellesse atmosfääri, mis ootab Jumala kogudust ees ja mis tõeliselt peaks juba ka siin olema Jumala inimeste juures. Nõnda siis mu armsad ja igatsedud vennad, minu rõõm ja pärg, seiske siis issandas kindlatena armsad. Ühes lauses apostel kasutab kaks korda sõna armsad. Algab sellega ja lõpetab sellega. See näitab kõigepealt apostli suhtumist kogudusesse. Usklikud on talle kõigepealt armsad. Mitte mõni väljavõtteline nähtus, mitte mõni üksik, andekas või sümpaatne vend, kelle poole apostel pöördub, vaid nad kõik on talle armsad. Nendes sõnades otse kui ema süleleb ja kallistab oma lapsi. Nendes sõnades me võime ära tunda, nagu kaks väga lähedas sõpra on saanud kokku pärast pikka aega kuskil sadamakail või jaamas või ükskõik, kus nad kohtuvad ja nad hoiavad teineteisest kõvasti kinni, nagu ei tahaks kudagi lasta lahti siis teineteisest. Me oleme näinud mõnikord niisuguseid pilte. Apostel ei kasuta siin odavaid meelitussõnu. Nende sõnade taga on siiras armastus. Ta mõistab, et ta kiri peab siin asendama isikut. Tal ei ole võimalik tulla koguduse keskele, aga ta paneb ennast sõnadesse. Ja koguduse liikmed peavad tundma, et nende sõnadega koos on apostli süda nendega koos. Vanas testamendis on lugu, kuidas üks mees kohtas teist, lähenes talle sõbraliku ilmega ja astus talle nii ligi, et ta näiliselt kavatses teda suudelda, see oli tervituse komme, haaras sellel vanamehel habemest kinni ja see ei märganudki kurje tulukesi. Selle mehe silmades ühe käega ta hoidis tast kinni ja teisega surus pistoda ribide vahele. Siin maailmas mõnikord inimesed võivad kasutada meelitussõnu, aga nende süda on hoopis erinevas arvamuses. Kui me ütleme armsad, kas me mõtleme südamest nii? Maailma mitmetes kohtades räägitakse devalvatsioonist. See on raha väärtuse langusest. Võib-olla, et peaks rääkima mõnikord ka sõnade väärtuse langusest. Neid on igal pool külluses, aga need ei maksa midagi. Need sõnad, millega apostel läheneb oma kogudusele, nendes sõnades on see kulla tagatis, nagu mõnikord öeldakse. Need sõnad ei kujuta paljast pöördumisvormi, kui me inimeste poole ütleme armsad vennad ja õed, armsad sõbrad, vaid olgu ka siis sinu sõnades see tõeline armsus. Kuulsin ühest Jumala riigi töölisest, kes oli valinud väga iseäraliku tee, oli jätnud oma tulutoova pastori koha, ja läinud viletsate ja vaeste inimeste keskele, et seal neid teenida ja neid kuidagi aidata. Ja kui siis selle ülikooli üks pidulike sündmusi oli, siis kutsuti see mees sealt vaeste ja viletsate hulgast pidama pidukõnet. Ta tuli sinna oma lihtsas sõdurisärgis, astus kateedrisse, sirutas oma käed välja ja ütles armsad vennad jõed. Ja keegi, kes elas kaasa seda koosolekut, jutustas, et see lihtsalt lõikas läbi. Kogu selle pidulikku ja uhke õhkkonna armsad vennad jõed. Meie ei peaks unustama seda osa. Paulus julgeb algatada armastusega. Öeldakse, et mida inimene külvab, seda ta lõikab. Lõikus tähendab sama liiki, aga paljundatud kvantiteeti. Saad seda sama, aga saad rohkem. See, kes külvab armastust, lõikab seda, aga ta lõikab seda rohkem. Olgu meil julgust algatada sellega. Meil on mõnikord huvitav ja meeldiv see, kui teised algatavad. Ja meie siis teatud viisil nõustume sellega ja sulame üles. Aga olgu meil julgust algatada. Külvamine, see on aga käest ära andmine. See on midagi ära anda. Ja selle teadmisega kohe sai võtta sealt. See me visatakse maha. Nii on see siis ka meie vaimulikus elus. Kristusel oli julgust algatada armastusega. Ta andis kõik, kaasa arvatud südameveri ja elu. See oli külv. Meie oleme vastus sellele külvile. Meie kujutame lõikust. Kahtlemata on Paulusel eesmärk. Tal on ees üsna tõsine mure, raske probleem. Ja ta valmistab teed, et pääseda usklikkude südameteni. Ja selleks, et pääseda inimsüdamesse, ta kasutab siis armastuse võtit. Mis te arvate? Küsib Paulus. Kas ma pean teie juurde tulema vitsaga või alanduse ja tasase vaimuga? Kuidas teie juures on? Millele ja missugusele võtmele teie süda alistub ja avaneb? Kas vitsale või siis sellele alandusele ja tasasele vaimule? Mõelgem sellest. Vits jääb omale kohale. Mõnikord lapse südamed lähevad ka lahti selle abiga. Aga Jumala riigis on mõeldud nii, et kui me tuleme püha sõna juurde, siis ei pea see kujutama mõisa tallipäeva, kus hakatakse nuhtlema kõiki neid kurvi asju, vaid siia, nagu Jumala sõna meil ütleb, et kui keegi on eksinud teilt, siis parandage niisugust armastuse ja tasase meelega. Kristus tuli siia maailma ja kui ta astus üles oma kodulinnas, siis kõik panid imeks tema armsaid sõnu, mis ta suust lähtusid. Jumal on tulnud armastusega võitma maailma, sest nõnda on Jumal maailma armastanud. Tal oleks 1000 vahendit, millega ta võiks inimesi sundida uskuma ja meelt parandama. Aga ta kasutab armastuse meetodi. Jumal kasutab armastuse võtit ja Paulus kasutab seda sama. Olen lugenud sellest, kuidas tehase õuel lebas raua tükk. See oli külm ja kõva. Kirves ütles, ma lähen ja raiun ta tükkideks, aga kirvetera purunes ja raua tükk jäi samasuguseks muutumatuks. Siis tuli saag ja ta ütles, ma saan ta pooleks, aga saeambad läksid ja raua tükk jäi muutumatuks tehase õuel. Ja siis tuli tuleleek ja ta haaras ümber selle raua tükki, kallistas seda ja puudutas seda ja varsti selle raua tükki põsed hakkasid õhetama. Ta muutus punaseks ja sulaks helendavaks. Peame ütlema seda, et see on võimalus meil läheneda teistele inimestele. Ja kui sul on tarvis läheneda, siis ära unusta seda armastuse teed. Armsad vennad, kellest apostel räägib, on ühtlasi ka igatsegud vennad. Nendes sõnades on jälle nägemise soov. Paulus ei varja oma tundeid. See igatsus, millest ta siin räägib, on väga tugeva igatsuse vorm. Ühtlasi on selles väljenduses ka valu takistuse pärast, mis ei võimalda tal kohata temale armsate usklikudega. Ta on ahelates. Suured maakaugused ja mitu teist muret on ees, et ta ei saa viibida koguduse keskel. Tavaliselt on nii, kui jõevoolule tekib takistus, ükskõik kas looduslik või tehistakistus, siis kogunevad selle takistuse taha suured jõuvarud. Vesi tõuseb kõrgele ja see moodustab siis energiavaru, jõuvaru. Kui tekivad takistused, siis tekivad jõuvarud ja pinged. Me oleme rääkinud seoses Filippi kirjaga ka takistuste õnnistusest. Takistus tõstis apostli igatsuse pinge nii kõrgele, et ta haaras kätte sule ja kirjutas kirja oma armsale kogudusele. Ta ei saanud ise minna, aga takistuse tõttu ta kirjutas kirja. Ja Jumal on tahtnud, et see kiri on säilinud meil Uues Testamentis. Keegi on ütelnud nii, et suurem osa Uue Testamendi kirju on tekkinud takistuste kaudu. Kui apostel ei saanud minna ühte või teise kohta, siis ta kirjutas kirja. Ja meie ei oska aimata, milliste takistuste tõttu ja kaudu Jumal võib oma riigitööd väga oluliselt edasi viia. Takistuste taga tekigu jõuvarud. Kolm sajandit tagasi peeti Inglismaal Bedfordi vanglas 12 aastat kinni baptisti jutlustajad John Bunyani. Ta kirjutas seal oma kuulsa raamatu Palveränduri teekond, mis meie Eesti Nõukogude entsüklopeedia andmetel on välja antud juba 108 keeles. Ja eesti keelde tõlgiti see esmakordselt juba 220 aastat tagasi. See kuulus raamat, mis on sadatele tuhandetele inimestele õnnistuseks olnud. Risti inimese teekond taevalinna poole. Inimesel on kõige raskem, kui ta ei saa teostada oma suurimat soovi. Pauluse soov oli töötada koguduse keskel, kuid tal tuli elada vangipõlveraskustes. Ja sellepärast ta ütleb mu igatsetud vennad. Olgu meie südames samuti igatsus viibida koos oma armsatega, usklikega. Meie käes on paljud vabadused ja võimalused. Aga võib-olla meie igatsus, Jumala sõna usklikud osaduse järgi, on hoopis nõrgem kui apostli oma seda oli. Apostel räägib siis siin oma vendadega. Me peame ütlema, et taevariigi seadus Jumala rahva kohta on vendluse seadus. Jumala riik on tõelise armastuse ja vendluse riik. Igatsetud vennad. Paulusel olid ka teistsugused vennad. Ta kirjutab nendest Rooma kirja 9. peatükis, 2. ja 3. salmis. Need olid ta vennad, ta sugulased liha poolest, kui ta ütles nendest, et tal oli nende pärast suur kurbus ja lõppemata valu. Ta soovis ise saada nende pärast ära neetavaks Kristusest lahku, et kuidagi neid vendi võita Kristusele. Nad olid ta sugulased, nad olid ta rahvuskaaslased, nad olid ta vennad ja siiski mitte vennad. Nad olid vennad liha poolest, aga siiski mitte vennad vaimu poolest. Usun seda, et usklikud on pidanud elus läbi elama samu tundeid. Mõnikord vennad vaimu poolest on meile hoopis lähedasemad, enam usaldatavamad kui meie vennad liha poolest. Ja mõnegi niisuguse venna pärast tõuseb suur kurgus ja lõppemata valu taeva poole. Apostli tõelised vennad on need, kes kuuluvad Jumala perekonda, kes kuuluvad Kristuse kogudusesse. Paulus ise on juut, kuid ta ei kõhkle hetkekski kirjutada nende paganate kohta mu südamest igatsedud ja armsad vennad. Ja siin on siis vennad, kelle kohta ta ei häbene neid nimetada vendadeks, sellepärast, et Kristus ise ka ei häbene neid nimetada vendadeks. Tal on nende pärast rõõm. Vendade poolest liha poolest, vendade pärast liha poolest, oli tal suur kurbus ja lõppemata valu. Aga nende vendade pärast on tal rõõm. Sellesse vendade perre kuulus Filippi vangioidja, endine ebajumala ja keisri kultuse teener. Seal oli Epafrooditus, kes pika teekon oli ette võtnud, et tulla teda külastama. Seal oli üks süütsikos, üks tema ikke kaaslane ja kaastööline. Seal oli üks Kleemens, olid koguduse ülevaatajad ja abilised ja mitmesugused abimehed. See oli armas vendade pere, kelle kohta apostel kirjutab, et nad on ta rõõm. Mis oli siis Pauluse rõõmu põhjus, kui ta vaatas vendadele? Apostel Johannes kirjutab, et tema suurimaks rõõmuks oli see, kui ta kuulis oma lapsed tões käivat. Ta oli vana mees ja nähtavasti tema ja laste vahel oli distants. Lapsed olid kuskil kaugel, aga tulid kuuldused. Ja need olid head kuuldused. Ta kuulis, et ta lapsed käivad tões. Ma usun, et see on iga ema rõõm, kui ta kuuleb, oma lapsi käivad tões. Need on head uudised. Sa võid rõõmustada oma lapse tervise pärast, arukuse pärast, hea edasi jõudmise pärast koolis. Tema võimaluse üle õnnelikult abielluda ja palju muud. Aga siin on ema rõõm korraga avatud meie ees, kui ta rõõmustab selle üle, et ta lapsed käivad tões. Usume, et see oli ka Pauluse rõõm. Nii võis Paulus kirjutada seda ka Filippi koguduse naaber, kogudus tessalooniklaste kohta, nad olid ta rõõm. Sest kes on meie lootus või kiitlemise pärg, kas mitte teie, meie issanda Jeesuse Kristus ees tema tulemises, sest teie olete meie au ja pärg. Korintlastest ta ütles, et nad olid tema pitser. See on apostliameti tõend. Nad olid otse soovituskiri. Üks kogudus oli apostli tööle niisugune soovituskiri. Kuid siin on nad rõõm ja pärg. Filippis ei olnud neid, kelle kohta apostel nuttes pidi ütlema, et nad on Kristuse risti vaenlased. Nad olid tema sõbrad. Me peame ütlema, et armastus ja rõõm on lahutamatud. Ühel armastajal inimesel on lihtsalt vajadus valmistada teisele rõõmu. Ja armastus on leidlik. Igasuguste väikeste võimaluste kaudu ta ikka leiab jälle millegiga valmistada sellele rõõmu, keda ta südamest armastab. Ja nii oli ka siis Filippi kogudus leidnud võimaluse valmistada apostlile rõõmu. See oli uus värske puudutus nende heast vahekorrast, nende osadusest. Nad olid temaga ja see tegi apostli südame rõõmsaks. Minu rõõm ja pärg, vanast tõlkes on öeldud kroon, see ei ole päris täpne. Siin ei ole mitte mõeldud kuninga krooni, vaid kreeka keeles see sõna Stefanos, see tähendab pärga ja niisugust pärga, mida tavaliselt kasutati siis vana kreeka mängudel võitjaks tulnud taud asustamisel. Nende jaoks oli punutud siis metsõlipu lehtedes pärg ja asetati see võitjale pähe. Taulisi pärgi kasutati juba ka vanasti, nagu apostlite tegudest teame seda lüstra lugu, kuidas tsöisi preestrid tulid pärast seda, kui üks inimene imelikult oli terveks saanud, pidasid apostleid seal siis jumalateks ja tahtsid neile ohverdada, tulid oma härgade ja ohvriloomadega, tõid kaasa pärgi ja vanikuid. Apostel mõtleb siin kogudusele, kui tema apostli töö võidu tähisele. Nemad on ta rõõm ja pärg. Nii nagu ta oma isiklikus usuelus kogu jõuga tungib edasi, jookseb ette seatud märgi poole. nii on ka tema apostli teenistus jooksmine. See on pidev edasi rühkimine. Ja see toob talle siis Kristuse päeval võidupärja. Võidupärgi see on kogudus. Ja nüüd siis apostel viib koguduse, selle koguduse, kes on ta armsad ja igatsedud vennad, kes on ta rõõm ja pärg, viib otse rindejoonele. Ta ütleb, seiske siis issandas kindlaten armsad. Veel ei ole saabunud Kristuse päev. Veel on kogudus keset hädaohti. On olemas kardetavaid eksiõpetusi, kõrvale kaldumisi. On neid klähvivaid ja haukuvaid koeri, kes võivad takistada võidujooksu, nii nagu Galaatia kirjas apostel ka seda ütles, kes teid on takistanud edasi minemast. Ja vastased võivad ähvardada kogudust, teda santaseerida, ebajulgustada ja luua igasuguseid tõkkeid ja takistusi tema tegevuses. Neid asju oli esimeste kristlaste päevil ja tõsistel kristlastel on läbi kõikide aegade niisuguste asjadega tegemist olnud. Ja selle kohta ütleb siis apostel Paulus seiski kindlalt. Piibel seab meile siin siis eeskujuks usklikud, kes on suutnud vastu pidada ja püsima jääda, keset, vaenulikkust, oppositsiooni, halvakspanu ja kannatusi. Olen lugenud kuulsast Waterloo lahingust, kus Napoleoni väed ühele tiivale inglaste väele tungisid peale ja väejuht nägi seda ohtlikku olukorda, kihutas ratsobusega sinna ja karjus nendele meestele, 95. rügement, pidage vastu, kas te teate seda, mis teist? Homme räägitakse kodumaal. Ja see virgutus andis jõudu meestele pidada vastu. Üks meie Eesti sportlasi oli kord võistlemas meie naabervabariigis. Jooks oli pikk, ta väsis ära ja kavatses lõpetada, aga siis talle tuli parajasti meelde, et Tallinnas peeti laulupidu. Ja nii nagu need lauluhelid korraga kostsid talle kõrvu ja ta ütles, ma sain uut jõudu ja suutis siiski asja võiduga lõpetada. Mõnikord on veel väga vähe tarvis. Üks väike raas oleks tarvis veel vastu pidada, et saavutada see otsustav võit. Siis kui Kolumbus oma laevastikuga oli käinud pikal reisil ja avastanud uue maailma. Nad olid tagasi teel, nad olid õnnelikud, kuid nad sattusid hirmsa tormi kätte. Kõik näis juba olevat nii lootusetu, et mehed valmistusid hukkumise vastu, ja aga keegi siin Euroopas ei teadnud, et uus maailma jagu on avastanud. Siis nad panid vastava teate pudel posti ja heitsid selle merre, ja mõtlesid, ehk see ikka läheb siis rannale, kui peaks meiega juhtuma halba. Aga siis korraga selgus, et maa oli üsna lähedal. Ja see andis neile jõudu veel vaprust vastu pidada ja võidelda selle loodusest vihjaga, nii et nad jõudsid ise ka tagasi. Tahaks nüüd öelda seda, et on olukordi, kus veel väga vähe on tarvis lisada vaprusele juurde, et me võiksime jääda püsima. Seiske tähendab igasuguse kõikumise ja kõrvale kaldumise puudumist. Kui lugeda Eveesuse kirja 6. peatükki, vaadake, kuidas apostel pidas seda niivõrd vajalikuks. Salm 11. Varustage endid kogu Jumala sõja varustusega, et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu. Salm 13. Sellepärast võtke kätte kõik Jumala sõja varustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te kõik olete sooritanud. Kõik päevad ei ole head päevad. Usklikud inimesed peavad minema ka niisugustest päevadest läbi, mida Jumala sõna nimetab kurjedeks päevadeks. Ja niisugusel päeval on tarvis meil püsida ja seista. Salm 16. Kõige selle juures haarake usukilp, millega te võite kustutada kõik tigeda tulised nooled. Need on manitsused, need on virgutused usulisele vaprusele, sisemisele kindlusele, et usklikud ei õõtsuks ega laseks ennast kaksipidi kõigutada igast õpetuse tuulest, nendest vaenlase pettemängudest, millest on juttu. Mis võib anda siis ühele kristlasel niisuguse tugevuse, et ta võib püsida ja seista? See on väga oluline küsimus. Kas ei ole see mitte see kindlasti pidada kinni Jumala sõnast ja täita Jumala tahtmist? Issand Kristus on rääkinud kahest hooneehitajast. Seal maal oli vesi väga vajalik. Ja sellepärast nad ehitasid oma majad väikese mägioja kaldale. Üks nendest ehitas selle siis uhte liivale, teine nägi palju vaeva, et jõuda välja siis aluskaljuni ja nii nad ehitasid. Kõik läks hästi, ei olnud märgata mingit vahet, kuni tuli see aeg, kus mägedel sulasid lumed ja jääd, tulid paduvihmad ja looduse jõud murtsid vastu neid ehitusi. Ja kui kõik oli möödas, siis ühest hoonest oli järele jäänud rusuhunik. Teine püsis. Ja Kristus ütleb sulle, kes neid minu sõnu kuuleb ja selle järele teeb, ma tahan teile näidata, kelle sarnan ta on. Ta on mõistliku mehe sarnane, kes oma koja on ehitanud kalju peale. Ja kui siis need voolavad veed tulid ja tuuled puhusid ja käisid selle koja vastu, siis nad ei liigutanud seda, sest ta alus oli kalju peale pandud. Jumal tahab, et meie ei oleks kaotajad. Jumal tahab, et meie usuelu ei oleks nõrk usuelu. Ja pidagem seda meeles, et see maailm läheb hukka ja tema imu, aga kes Jumala tahtmise järel teeb, see püsib igavesti. Jää Jumala sõnasse, tee Jumala sõna järele ja sinu usuelu muutub tugevaks. Kristus ütles, kui te tahate teada, kas see õpetus on Jumalast või ei, siis tehke selle järele. Ainult teha selle järele ja sa leiad korraga, et sa oled kaljul. See asi korraga reageerib. Seda võib usaldada. Seista võime ainult siis, kui me oleme Issandas. Seiske Issandas. See tähendab säilitage oma kõigepealt oma kutsumise lootus. Esimene usulootus, nagu Heebrea kirja kirjutaja seda ütleb. Nooruslik armastus ja esimene armastus. Säilita see. Viga Efesose koguduse juures oli selles, et meil oli palju head, aga selle esmajärgulise armastus on ära kaotanud. Ja sellepärast Kristusel oli midagi selle koguduse vastu. Ma võiksin ütleda seda, et tõelise usuelu juurde kuulub igihaljus. Jumal ei soovi meie esimest armastust säilitada nii, nagu meie võiksime kevadel niita lilled maha, need ära kuivatada ja panna heina kuhja. See on konserveeritud. Jumal tahab seda, et meie armastus omaks selle elulise igihaljuse ja mille lehed ei närtsi, ütleb püha sõna. Me oleme kohanud inimesi, usklikke inimesi. Tulin ühe niisuguse juurest alles esmaspäeva õhtul. Ta on päris, võiks ütelda, taeva ukse lähedal. Vana inimene, aga milline nooruslikkus, milline värskus. Ja sa räägid temaga nagu noore inimesega. Inimene on suutnud säilitada oma südames värskena selle esimese usulootuse, esimese armastuse. Seiske Issandas, see tähendab, et meie võiks olla püsivad kannatustes. Me kuulsime, kuidas Jumal tahab sambaks teha selle, kes võidab. Ja neid samba inimesi on vaja. seal kuskil, kus on kaevandused, kus tuuakse rikast maaki maapõuest välja. Suuri varandusi, vaadake, kuidas seal toestatakse, seal on sambaid vaja, kes vastu peavad. Seal, kus rauterong sõidab üle silla ja seal sa pead seisma, võiks ütelda, jalad poris ja pidama vastu, kus sinu õlgadele vajub koorem. Elus on momente, kus vajatakse neid inimesi, kellele Jumal võib usaldada raskusi ja kes püsivad, kes ei löö alt ära, nagu öeldakse. Ja andku taevas seda, et meil võiks olla seda sisemist usaldust Jumala vastu, usu kindlust jääda püsima ka siis, kui tuleb minna läbi katsumiste ja kannatuste. Seiske issandas. See tähendab meile sobivat keskkonda, kus kõik vajalik on meie usuelu arenguks. See on meie element, milles me tohime olla issandas. Jeesus ise on rääkinud, iga oksa minu sees, kui te minu sisse jääte ja minu sõnate sisse jäävad, see puudutab siis seda elulist ühendust meie ja issanda vahel. Mooses on kirjutanud nii, iidne Jumal. See on õige eluase, tema igavesed käevarret on all maa peal. Jumal on õige eluase, ta on õige element usklikule. Kalale vesi on õige element, seal on ta kodus. Kui sa võtad ta sealt välja, siis ta sureb. Seiske issandas. Jää nendesse piiridesse. On tunne, et selles Pauluse manitsuses kajastub Jeesuse sõna, kui ta ütleb, jääge minu armastuse sisse. Või nii nagu apostlid seda kirjutasid ja ütlesid, jääge Jumala armu sisse. Kui sa selles keskkonnas viibid, siis seal on kõik klimaatilised tingimused. Seal on sobiv pinnas ja sa võid seista ja püsida. Seiske issandas, minu armsad. Tahaksin siia lõppu lisada luuletuse, mis mulle on olnud kallis. Pea vastu, usklik, veel on pisut aega, ehk küll ju süngeid kesköö varje näed. Pea vastu paludes ja tea, et isa taevas su üle laotab palvetaja käed. Pea vastu usus, vaenlane kui lööbki sind ahastusega, siis tõsta pea. Ei, ära karda, palveks sobib öögi, just kõige raskem hetk on palveks hea. Just siis, kui tunned, võitlusjõud on läbi, sa seidad löödult vastas rind ees. Siis ära otsi enda tundeilt abi, su võit on arvestatud Jeesuses. Sa ära üllatu, kui raskust koormub, ei kutsu vaenlane sind sõtta koos. Riistaaval üksik issandale vormub, su savi sitkust näitab ahju proov. Pea vastu usklik, maailm sinult nõuab, vast enamat kui iial varemalt. Mäe jutlust välja elada, kas suudad, põsk õhetab, kas pöörad parema ja ennast sellelegi lüüa lubad, kas naer ja teotus õnnelikuks teeb. Kas kibedus ei teki hinges juba, kui tead, et mitmed on su vastased? Me meistri meelsust ootab ajal õigusse sajan. Usklik, anna terve mõõt. Ja tea, et risti lüüa sind on õigus neil, kes ei talu Jumalat ja tõtt. Usk usklikule tähendab ju ainult suurt armastust ja kitsast väravat. See avab. Kaalu põlvedel sa kainelt, sul raja, mis viib üle Kolgata. Viib üle sealt ja ümber ei saa minna, ristõlal sama teed su Jeesus käis. Ja ära teisiti ka taha sina, kui raske küll see rada sulle näiks. Jah, Kolgata, tippkonverentsiade, kus maksti kinni kõik su puudujääk. Seal mõõdab maailma armastuse taset, kas oled usklik oma Jeesust väärt. Me meistri meelsust ootab ajal õigus see sajam usklik, anna terve mõõd. Ja tea, et risti lüüa sind on õigus, neil, kes ei talu Jumalat ja tõtt, pea vastu. Vaenlane, kui lööbki sind ahastusega, siis tõsta pea. Kord ülestõusmise hommikuks saab öögi, seks on veel pisut aega, usklik tea. Aamen.